Ήμεθα μετά ακριβώς το Πάσχα και μάλιστα έχουν περάσει λίγες ημέρες. Επέρασε βέβαια και η διακαινήσιμος λεγόμενη εβδομάς και ήμεθα μέσα στον χώρο που ακούγεται το Χριστός Ανέστη και τόσα άλλα περιστατικά χαρμόσυνα για τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος αυτό περίμενε, το οποίο και του ήρθε σαν δώρο από το Θεό, η Ανάσταση της ψυχής του. Πολλά εδίδαξε ο Χριστός και βασικά όταν ανέστη. Κατεξοχήν είναι το θέμα της αφέσεως των αμαρτιών του ανθρώπου, το οποίο το εδίδαξε και ζων και επιστρέφων μετά το θάνατο. Το βασικότερο θέμα του ανθρώπου είναι το θέμα της τακτοποιήσεως των αμαρτιών του. Όταν ο Χριστός μας επέστρεψε από τον Άδη και παρουσιάστη επισήμως ανήμερα το Πάσχα το βράδυ στους μαθητάς του εκεί στη Γαλιλαία, τα πρώτα λόγια που τους είπε μετά το «Ειρήνη μην» ήταν η υπόθεση αυτή της τακτοποιήσεως των αμαρτιών του ανθρώπου, εφόσον σαν άνθρωπος στον κόσμο τούτον θα αμαρτάνει. Γιατί όπως λέγει η Εκκλησία μας, ουδή ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει στον κόσμο τούτον και δεν θα αμαρτήσει. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν και προσθέτει, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε, και λέγει αυτής, ενεφύσισε στα πρόσωπα των Αποστόλων και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Πριν της Πεντηκοστής, δίδει ειδικήν χάριν και θεσπίζει το φιλάνθρωπον μυστήριον της μετανοίας και της εξομολογήσεως, κατά το οποίον αφήνονται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Μέχρι τη σήμερα, παρότι έχουν περάσει 2000 χρόνια περίπου, δεν εδόθη το ενδιαφέρον και δεν εξετιμήθη τόσο αυτό το μυστήριο, που εάν αυτό εκλείψει δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Οι άνθρωποι και γενικά και μέχρι τη σήμερα οι άνθρωποι άλλα πράγματα θα περίμεναν, άλλα νέα θα περίμεναν, άλλες αποκαλύψεις θα περίμεναν επιστρέφοντας ο Χριστός από τον Άδη. Και στον κόσμο που ήταν ομιλούσε μετανοείται, και όταν επέστρεψε και πάλι θεσπίζει περί μετανοίας και εξομολογήσεως. Είναι το βασικό, το βασικότατο αυτό μυστήριο, το οποίο χρειάζεται σε όλους τους ανθρώπους, διότι αν δεν το χρησιμοποιούν δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι σαν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, πάντοτε θα αμαρτάνομαι, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διένεια. Μεγαλύτερα λοιπόν ευχαριστία προς τον Θεό θα πρέπει να είναι αυτή, το ότι μας εχάρισε αυτό το μυστήριο που το έχουμε εμείς στα χέρια μας, όποια στιγμή πέσουμε να μπορούμε να ξανασκοθούμε και να αποκατασταθούμε στη θέση στην οποία ανήμεθα πριν πέσουμε. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι, ίσως και μεταξύ μας να είναι, οι οποίοι αυτό το μυστήριο δεν το έχουν ως πρωτεύον μυστήριο. Οτιδήποτε και αν κάνει ο άνθρωπος, εφόσον δεν εξομολογείται, δεν έχει εξομολόγο να εξομολογείται, δεν έκανε τίποτα στη ζωή του. Ας έχει όλα τα αγαθά έργα του κόσμου στο ενεργητικό του, δεν πρόκειται να τα βρει πουθενά. Μάλλον θα μετατραπούν, διότι είναι εγωισμού έργα αυτά, τα οποία θα μετατραπούν σε ογκολήθους. Και εκείνο που είπε θα είναι προτιμότερο, για τον Χριστός μας είπε κάποτε, πρόσεξε λέει, μη σκανδαλίσεις έναν των μικρών τούτων, είναι προτιμότερο λέει να κρεμάσεις το λαιμό σου μήλων ονικών, δηλαδή μια μηλόπετρα μεγάλη, και να φουντάρεις από τώρα στη θάλασσα, παρά να γίνεις αιτία να χαθεί μια ψυχή. Έτσι έχει πει ο Χριστός. Δεν τα έχω πει εγώ αυτά τα λόγια, και κανένας των ανθρώπων οσοδήποτε μεγάλος κι αν είναι, τα έχει πει αυτός ο Θεός. Αυτό λοιπόν το φιλάνθρωπο μυστήριο μένει και καλυμμένο από πολλούς ανθρώπους, και πολλοί εφέτο, χωρίς να χρησιμοποιήσουν αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριο, να καθαρίσουν τον εαυτόν τους στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, προσήλθαν και εκκοινώνησαν από μια συνήθεια ότι είναι οι μέρες μεγάλης εβδομάδος και κοινωνούν. Πολλοί οδήγησαν γέροντας γονείς των αμετανοήτους και ανεξομολογήτους. Πολλοί μετέφεραν τον ιερέα στο σπίτι και κοινώνησαν ασθενείς, αμετανοήτους και ανεξομολογήτους, μάλιστα με την πεπλανημένη ιδέα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως να έχει μακροχρόνιον ασθένεια δεν έχει αμαρτίες, διότι λιώνουν οι αμαρτίες του ανθρώπου εκείνου, ή ότι δεν μπορεί ως ασθενής να αμαρτήσει αυτός, όπως δήθεν αμαρτάνουμε εμείς που κυκλοφορούμε έξω στον κόσμο. Είναι και τα δύο σατανικά εφευρήματα αυτά, διότι δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι όρθιος να αμαρτήσει, και από εκεί βαρυγκομεί, και από εκεί βλασφημεί τον Θεόν, και από εκεί κατηγορεί, και από εκεί συκοφαντεί, και από εκεί φαντάζεται, και από εκεί κάθεται και βλέπει το δαιμονοκούτι αυτό την τηλεόραση και φτιάχνει εικόνες και φαντάσματα στο νου του, και από εκεί λερώνεται και από εκεί βρωμάει. Από πού και πού το βρήκες ότι διότι είναι ασθενής δεν αμαρτάνει? Και δεύτερον, ποιος σου είπε ότι η μακροχρόνιος ασθένεια λιώνει τις αμαρτίες? Πού γνευευμένο αυτό? Τότε θα έπρεπε οι άρρωστοι να πηγαίνουν όλοι στον παράδεισο, και εντούτοις δεν πηγαίνουν. Είναι λοιπόν λάθος, και πρέπει και εμείς όσοι μας ευλόγησε ο Θεός να περιποιηθούμε γέροντας, ασθενείς και λοιπά, να γνωρίζουμε και να βοηθάμε ανάλογα στις περιπτώσεις αυτές. Κανένας τρόπος και καμία μέθοδος και κανένα έργο δεν συγχωρεί αμαρτίες. Ούτε μία αμαρτία δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλείψει από το παθητικό του έξω της εξομολογήσεως, έξω του δικαιώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία συγχωρεί τις αμαρτίες με βάση αυτό το οποίο έκαμε ο Χριστός που ήρθε από τον Άδη. Το μεγαλύτερο δώρο που είχα να συναποκομίσω μετά την επιστροφή μου από τον Άδη ή το αυτό για εσάς τους ανθρώπους. Δεν έχει σχέση αυτό που ψάλουμε εμείς με εμάς, το Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας. Αυτό έχει για τους εκοιμημένους, για αυτούς που ήσαν κάτω στον Άδη. Για μας έχει σχέση εκείνο που λέγει «Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος». Εδώ είναι το μυστικό το δικό μας. Τι είναι τρόπο εδόθη η αιώνιο ζωή σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο? Και ποιο είναι το έλεος που έκανε ο Χριστός ή κάνει σήμερα για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, με βάση βέβαια τη σταυρική του θυσία, την ταφή του και την ανάστασή του? Τι είναι τρόπο σώζεται σήμερα ο άνθρωπος εάν πει μνήστητή μου Κύριε που είπε ο ληστής θα πάει στον παράδεισο ο άνθρωπος? Δεν πάει. 500 μνήστητοι να πει δεν έχουν καμιά δουλειά με τον παράδεισο. Είναι ένας άλλος καινούριος ειδικό τρόπος μετά την Ανάσταση του Χριστού για να σωθεί ο άνθρωπος. Ούτε τα έργα του τον σώνουν, ούτε το μνήστητο του ληστού τον σώζει. όπως κατά κόρον λέγουν ορισμένοι. Εγώ θα πω το μνήστητή μου όπως. Ποιος σου είπε ότι θα ζεις να πεις το μνήστητή? Ακούμπησες ένα σύρμα ηλεκτροφόρο, τι μνήστητη θα πεις? Ξεπάτησε ένα αυτοκίνητο επάνω στο πεζοδρόμο που πηγαίνεις, ανεβαίνει αυτό, δεν πας εσύ, ανεβαίνει αυτό, τι μνήστητη θα πεις? Εδαιμονίστης, τι μνήστητη θα πεις? Έπαθες ένα καρδιακό νόσημα, σε πλάσμα δευτερολέπτου περνάς για τα κυπαρίσα, τι μνήστητη θα πεις? Έπαθες μια μαλάκιση του εγκεφάλου, τι μνήστητη θα πεις? Είναι πολύ αστεία αυτά να τα λένε άνθρωποι σήμερα στον 20ο αιώνα. Δεν επιτρέπονται. Τρόπος είναι ειδικός. Είναι διάφορος ο τρόπος μετά Χριστόν. Μετά την Ανάσταση του Χριστού τα πράγματα άλλαξαν. Εγώ λέει θα φύγω σε λίγες μέρες. Εσείς θα κάνετε αυτό. Και αλλού λέγει πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο απιστής σας κατακριθήσετε. Εδώ μιλεί περί βαπτίσματος και μάλιστα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι στο όνομα του Ιεχωβά, όχι σε ενός απλού μονοπροσώπου Θεού, τριπροσώπου Θεού. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Το αναφέρεται στο Ματθαίο, στο 28ο κεφαλαιό του, στο τελευταίο στίχος 19. Επίσης είπε «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμιμένη καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Το σώμα μου αληθώσες τι βρώσεις, και το αίμα μου αληθώσες τι πόσεις. Ο μη τρόγων μου τη σάρκα και μη πίνων μου το αίμα, ούτε έχει ζωή είναι νεαυτής». Πώς έχεις εσύ ζωή λοιπόν? Πού τη βρήκες τη ζωή εφόσον δεν τρέφεσαι με το σώμα και το αίμα του Χριστού και το παίρνεις για χρόνια πολλά και για κοκάκι, για χρυσό δοντάκι και για του χρόνου? Πώς έχει ζωή? Αυτά είναι βασικά. Κηρύττονται μετά την Ανάσταση του Ιησού. Είναι πράγματα απαραίτητα που πρέπει να τα ζήσει ο άνθρωπος. Σας είπα όταν μιλούσαμε μετά την πρώτη του έτους, βάλετε σύνθημα φέτο να κοινωνάτε ευσυχνά. Δεν κοινωνάτε συχνά, είστε ζωντανοί νεκροί. Μόνο το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο διατηρεί τη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν τρέφεται με το σώμα του Χριστού είναι ζωντανός νεκρός. Περιποιείται ένα αυγό κλούδιο, ένα αυγό χαλασμένο. Περιποιείται ένα κλουβί που έχει μέσα έναν κόρακα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Οποιοδήποτε κι αν είναι, σε επιστήμη και σε σοφία και σε χρήμα και σε δόξα στον κόσμο τούτον. Οποιοδήποτε κι αν είναι. Είναι απλώς ένας κόραξ μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Τίποτα άλλο δεν είναι. Δεν κάνει για πουθενά. Πώς θα τα δει παρέλθει σε αυτά τα πράγματα? Αυτά είπε ο Χριστός όταν ήρθε από τον Άδη. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Είναι άνθρωποι μέχρι σήμερα που δεν έχουν πνευματικό κηρύττο, ξέρετε. Έχουν κρεοπό ειδικό τους, έχουν ψαρά, έχουν ράφτη, έχουν μοδίστρα, έχουν κουρέα, έχουν μανάβι, έχουν. Δεν έχουν πνευματικό, το καταλαβαίνετε. Έχουμε οικογενειακούς γιατρούς και καλά κάνουμε, δεν λέγω ότι κάνουμε άσχημα. Αλλά πνευματικό όταν δεν έχεις, τι άλλο φτιάχνεις και για ποιον εργάζεσαι? Να τραφούν τα σκουλίκια όταν πεθάνεις? Ποιος ο προορισμός σου? Πως ο Χριστός λέει σαφώς ότι εσείς θα ρυθμίσετε το θέμα των αμαρτιών των ανθρώπων. Εμείς πίνουμε την ανομία ως το είδος. Πού είναι? Πού έχει κουράγιο ο άνθρωπος εάν αντιλαμβάνεται να περπατήσει χωρίς πνευματικό, χωρίς οδηγό? Πόσο μπορεί να περπατήσει? Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει πίστης. Πρέπει να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε αυτό. Ώστε εφόσον ο Χριστός από τον Άδη μας έφερε αυτόν τον ορισμόν και μας άφησε εμάς, αυτό πρέπει να σκεπτόμεθα. Και περί αυτού πρέπει να απασχολούμεθα. Πώς στεκόμεθα εν σχέση με τις αμαρτίες μας έναντι του Χριστού? Ο Χριστός ζητάει τακτοποίηση δύο πραγμάτων. Ένα προς τον κόσμο και ένα προς τον εαυτόν του. Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, δεν κάνει το σωστό, κάνει δύο αμαρτίες. Βλάπτει τον πλησίον του και βλασφημεί το Θεό του, ο οποίος έδωσε εντολή να μην το κάνεις αυτό και εγώ το κάνω. Κατά συνέπεια αδικό και τον πλησίον που μου είπε μη μοιχεύσεις και του παίρνω τη γυναίκα ή τον άντρα, μη κλέψεις και εγώ του κλέβω τον υδρότα και το αίμα του άλλου, αμαρτάνω προς αυτόν, αδικό αυτόν και ταυτόχρονα εξευτελίζω και τον Θεό, δεν σε λογαριάζω, ό,τι θέλω να λες εσύ, εγώ θα κάνω το δικό μου. Και καταλαβαίνετε σε τι δεινή κρίσιμο θέση βρίσκεται ο άνθρωπος κάθε στιγμή, έστω και αν έχει μίαν και μόνον αμαρτία. Πόσες αμαρτίες έκανε ο Σατανάς που από άγγελος έγινε διάβολος, και πόσες αμαρτίες έκανε ο Αδάμ και η Εύα που εχώσαν την αιωνιότητα και σταυρώσαν τον Θεό? Σας απασχόλησε ποτέ? Γιατί πολλοί ομιλούν καμιά φορά ανόητα βέβαια, εγώ λέει να την έχω την αμαρτία. Τι είναι αυτό που λες? Τι είναι αυτό που λες? Να είσαι εσύ την αμαρτία, τι να την κάνεις? Σε τι θα σου χρησιμεύσει? Τι είναι, συνάλλαγμα είναι? Τι είναι η αμαρτία που τη θέλει να την έχεις εσύ? Να ξέρει ο άνθρωπος τι λέει. Θυμούμε μία περίπτωση την οποία ήταν ένας δαιμονισμένος και στη συζήτηση που εγένετο μία κυρία δεσποινής, δεν ξέρω, δεν την έβλεπα, το έχω μαγνητοφωνήσει, μου το έχουν δώσει, αλλά δεν το έβλεπα τι, ποια ήτανε, του ευχήθη και του λέει σου εύχομαι, συγγνώμη, του είπε να πας στα Τάρταρα, να βγεις από εκεί πέρα μέσα και να πας στα Τάρταρα. Το είπε με τόσο χάρη η κυρία η δεσποινής, σαν να επρόκειται να σερβίρει καραμέλες από το στόμα της ή λουκούμια ραχά. Και στέκεται ο διάβολος και έτσι λέει το εξής: αν ήξερες μωρή τι είναι τα Τάρταρα, δεν θα τα πιάνες τη γλώσσα σου. Αλλά το είπε με τέτοιο πάθος, με τέτοιο χρώμα, που μετέφερε μέσα στο χαρακτηρισμό του όλη τη φρίκη του Ταρτάρου. Και εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εγώ να την έχω την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία, Χριστέ μου, που θέλεις να την έχεις εσύ, ή που εσύ αδιαφορείς για την αμαρτία, εκεί που ο άλλος φοβάται και δεν το κάνει και λες εγώ να την έχω την αμαρτία, κάμε το εσύ. Πρώτα πρώτα δεν μεταβιβάζεται η αμαρτία, εγώ που το έκανα εγώ θα δώσω λόγο, δεν μεταβιβάζεται, δεν μπορείς να μου τις πάρεις τις αμαρτίες εσύ τις δικές μου, ούτε εγώ μπορώ να πάρω τις δικές σου. Η λαϊκή έκφραση λέγει ότι το κάθε αρνάκι κρέμεται από το ποδαράκι του. Είναι οι δικές περιπτώσεις που θα πληρώσουν και οι άλλοι διάλους. Χωρίς βέβαια να απαλλαγούν αυτοί που ημάρτησαν, αλλά θα πληρώσουν και άλλοι για το ίδιο θέμα αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά τι είναι αυτή η αμαρτία? Πόσες αμαρτίες, επαναλαμβάνω, έκαμε ο Αδάμ? Τι έβλαψε από τον Θεό ο Αδάμ? Του πήραξε την περιουσία διότι έφαγε από ένα δέντρο και φτώχεινε ο Θεός? Ο πλούσιος Θεός ευτόχινε? Όχι. Η παρακοή του, ο Θεός του είπε μη το κάνεις και αυτός το κάνει. Πόσο διάβολος είναι διάβολος, δεν είναι το άγγελος? Δεν είναι το και έβλεπε τον θρόνο του Θεού κατά πρόσωπο? Πώς έγινε από άσπρος μαύρος? Εσκέφτη, δεν πρόλαβε να πράξει. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, να κινηθεί. Εσκέφτη να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Να γίνει όμοιος το υψίστο. Το βάλε στο νου του να ανεβεί. Φούσκουσε τα μυαλά του κάτω διλεγόμενο. Δεν ημάρτησε, δεν έκαμε τίποτα άλλο. Δεν ευλαστήμησε κανέναν. Δεν επόρνευσε κανέναν. Δεν αδίκησε κανέναν. Δεν σκότωσε κανέναν. Εσκέφτη και βρέθη από εκεί που εφαντάζεται ότι θα βρισκόταν από πάνω, και βρέθηκε στα Τάρταρα. Αυτό μας έχει απασχολήσει. Για ποιο λόγο εσταυρώθη ο Θεός? Για ποιο λόγο εξευτελίστη ο Θεός? Γιατί έλαβε δούλου μορφή και ήρθε εδώ και δέχτη τα μπιζόλα των Εβραίων και τα ρόχαλα των Εβραίων? Για ποιο λόγο? Για μια αμαρτία που έκανε ένας άλλος. Δεν έκαμε ο ίδιος αμαρτία. Για μια αμαρτία, μια παρακοή. Αμαρτία πάει να πει παρακοή. Αμαρτία πάει να πει λάθος. Αμαρτία πάει να πει αστοχία. Η μάρτισεν του στόχ. Κάνουν σκοποβολή. Και δεν πάει μέσα στο είδωλο που πρέπει να πάει το βλήμα. Η μάρτισε, λέει του στόχ. Δεν πήγε ακριβώς εκεί. Αυτό λέγεται αμαρτία. Ο προορισμός του ανθρώπου ήταν να πάει εκεί. Και ο άνθρωπος τα άμπλεξε και δεν επήγε εκεί. Αυτό λέγεται αμαρτία. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ να έχω την αμαρτία. Τι να την κάνεις? Όσοι πήραν αμαρτία, άλλοι βρεθήκαν στο σταυρό, άλλοι βρεθήκαν στα τάρταρα και άλλοι βρεθήκαν γυμνοί, με σηκώφυλλα ντυμένοι. Εσύ τι θα την κάνεις την αμαρτία? Δεν παίρνει σε πάση περιπτώσει, πεις εγώ δεν λέγω τέτοια πράγματα. Τις δικές σου τι τις φυλάς, τι τις έχεις? Ή δεν αμαρτάνεις? Ποιος σε μετράει και σου λέει ότι δεν αμαρτάνεις? Ποιος σε μέτρησε τον εαυτό σου και σου είπε ότι είσαι εντάξει? Με τι ζύγη και με τι μέτρο εμέτρησες τον εαυτό σου? Στο είπε φιλενάδα σου, στο είπε φίλο σου? Ποιος σου το είπε? Αυτός που τα πίνετε μαζί, που χαρτοπέζετε μαζί, που γλεντάτε μαζί, κοτσοβολεύετε μαζί, σκοτώνετε τα παιδιά σας μαζί? Ποιος σου το είπε? Ποιος σου είπε ότι δεν έχεις αμαρτία και ότι αυτό δεν είναι αμαρτία? Πώς το μετράς, πες μου. Αυτό έπρεπε να αισθανόμεθα μίαν φρίκιν, αγαπητή μου. Λυπούμε διότι ομιλώ κατά αυτή την έννοια. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι πέρασε Πάσχα που όλη η συζήτηση ήταν γύρω από τον Οβελία. Γύρω από την ψυχή δεν έγινε συζήτηση. Διότι στο Πάσχα το δικό μας, λέει ο Παύλος, ετήθη Χριστός. Στο Πάσχα υπερημών ετήθη Χριστός. Δεν ετήθη αμνός από προβατίνα. Ετήθη Χριστός, εθυσιάστη Χριστός. Και έπρεπε να το φάμε άζυμη το Πάσχα και να είμεθα άζυμη χωρίς αμαρτία. Η ζύμη είναι αμαρτία. Οι Εβραίοι για να φάνε το Πάσχα αυτό το αμνόν έπρεπε να σηκώσουν και το προζύμι από το σπίτι και 7 μέρες να μην έχουν προζύμι, εφόσον εόρταζαν το Πάσχα. Ώστε σε συλλαμβάνεται να έχει προζύμι στο σπίτι, ελιθοβολείτο. Αυτό λέει και σε εμάς. Η ζύμη είναι αμαρτία. Να είστε άζυμοι, λέει. Να είστε φύραμα καθαρό. Το λέγω εγώ. Διαβάστε προς Κορινθίους το 5ο κεφάλαιο του Παύλου. Να είτε τι λέει. Και εντούτοις καράβια ολόκληρα αμαρτίες ανεξομολόγητες αυτές τις μέρες. Και συνεχίζουν το ίδιο. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Το Πάσχα εκκλείστηκε σε μια ασθενή συγγενειακή εορτή, γύρω από ένα καλό τραπέζι, από ένα καλό κρασί, από το μισθό, το 13ο κλπ. Γύρω από αυτά έγιναν. Από την αργία, από μια κρουαζέρα έξω, ξέρω εγώ, στο πράσινο κιόλα. Καλά και άγια. Αλλά το θέμα των αμαρτιών όμως. Τι έγινε αυτό το θέμα για τον οποίο ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε και ανέστη? Δεν τα έχουμε λοιπόν προσέξει όσο πρέπει, όπως σου λέγω, όπως σας λέγω. Γι' αυτό δράτουμε τις ευκαιρίες τώρα σαν παραλυπόμενα του Πάσχα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αυτά τα οποία σας λέγω. Διότι ο Χριστός είπε πολλά πράγματα και προσυμβόλησε πολλά πράγματα στην Παλιά Διαθήκη, ώστε έδωσε στους ανθρώπους να προσέξουν πολλά επίσης πράγματα. Θυμόσαστε τη διδασκαλία αυτή την οποία είπε και είχε σχέση με την πορεία των Εβραίων τα 40 χρόνια στην έρημο. Αν Πάσχα είναι η έξοδος, όπως έχουμε πει, Πάσχα ερμηνεύεται διάβασης, Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα και όχι φαΐ, και έχει σχέση με το πέρασμα και την έξωση των Εβραίων από την Αίγυπτο διά της θαλάσσης στη γη της Επαγγελίας, και εμείς σήμερα περάσαμε κατά κάποιον τρόπον, το κάμαμε αυτό το Πάσχα και περάσαμε προς τη γη της Επαγγελίας για να διατηρήσουμε αυτό το δώρο της ελευθερίας που μας έκανε ο Χριστός από το θάνατο, από τα χέρια του Σατανά. Επινίκιον άδοντες, λέει σε ένα μέρος περνώντας, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε την υπόλοιπη ζωή την οποία έκαναν οι Εβραίοι κατά το διάστημα για να φτάσουν μέχρι τη γη της Επαγγελίας, στην έρημο. Για τώρα είμαστε στην έρημο εμείς. Δεν φτάσαμε στη γη της Επαγγελίας. Στη γη της Επαγγελίας φτάνει ο άνθρωπος άμα το θανάτω. Λέγει λοιπόν εδώ, έχω μπροστά μου το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, που λέγει το εξής: αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εν το προσώπο του Ιησού και εν το έργο του Ιησού χρειάζεται πίστης, η οποία πίστης αυτή τρέφεται η πίστης αυτή δια του άρτου της ζωής. Εγώ, λέει, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Η ζωή αυτή αιώνιος που του δίδω τρέφεται όμως. Δεν είναι αρκετό. Παραδείγματι, σου έδωσα μια γλάστρα στο χέρι. Αυτή η γλάστρα για να διατηρηθεί δεν διατηρείται αυτομάτως μόνη της. Θα διατηρηθεί όταν εσύ τη συντηρήσεις. Όπως μια γυναίκα γεννά. Το παιδί έφερε μια ζωή. Η μητέρα έφερε μια ζωή. Αλλά αυτή η ζωή θέλει συντήρηση. Θα το πάρει η μητέρα το παιδί αυτό ή το φέρει στο στήθος της. Και θα το διατηρεί. Τρεφοντάς το. Όταν αδιαφορήσει δεν το περιποιείται, παρότι είτο ζωή, θα αποθάνει όμως αυτό. Η γλάστρα, παρότι είναι ζωντανή, εφόσον δεν ποτίζεται, δεν περιποιείται, δεν τη βγάζεις τα ζυζάνια από μέσα, δεν της βάζεις το ανάλογο λίπασμα κλπ, θα ξεραθεί, θα πεθάνει. Χριστός λοιπόν είναι η ζωή, η ζωή αυτή, η οποία δίεται δωρεάν από τον Χριστό, διατηρείται, έχει έναν τρόπο που διατηρείται. Ακούστε τι λέει: ο πιστεύω λοιπόν σε μέ έχει ζωή αιώνια. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλετε να διατηρήσετε τη ζωή που σας έδωσα? Εγώ ταυτόχρονα είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν διερήμο και απέθανον. Ο ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβαίνον. Είναι να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Αλλά εδώ πρόκειται περί ενός άλλου άρτου. Πατέρες φάγανε και απέθαναν. Όμως εγώ σου μιλώ τώρα και θα σας δώσω έναν άλλον άρτο που όποιος τρώει από αυτό δεν θα πεθάνει. Ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβαίνον. Είναι να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταφάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστί. Ήν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Ώστε εις άρξ του Χριστού, που προσφέρεται εις τα ορθόδοξα θυσιαστήρια, είναι υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο άνθρωπος που βρίσκεται όμως μπροστά εις την τράπεζα αυτήν την πνευματική, που σερβίρεται άρτος, που προσφέρεται άρτος και δεν προσέρχεται να φάει, τι αποτελέσματα έχει αυτός? Πώς μπορεί να πει ότι είναι ζωντανός? Πώς μπορεί να πολιτεύεται δήθεν ο ζωντανός, να ομιλεί σαν ζωντανός, εφόσον στα μάτια του Θεού είναι νεκρός? Έχει την φυσική ζωή που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα πτηνά, που έχουν και τα θηρία γενικά, οι χθείες κλπ. Δεν έχει όμως την πνευματική ζωή. Θυμόσαστε πώς επολιτεύεται ο Θεός όταν αυτοί ήσαν στην έρημο? Κάθε πρωί το μάνα έτοιμο. Και σηκώνοντο και μάζευαν και έτρεφαν. τον εαυτόν τους και διατηρούν το εις την ζωή, εκείνη την τυπική ζωή που είχαν τότε, η οποία ήτο ένα δείγμα, ένας προάγγελος, μια προφητεία της πραγματικής ζωής. Οι πατέρες, λέει, έφαγαν και απέθανον. Σεις όμως ως φάτε από τον άρτον που εγώ θα σας δώσω, που είναι το σώμα μου, δεν θα πεθάνετε στον αιώνα. Η ψυχή σας δηλαδή δεν θα κολλαστεί, θάνατος παναπικόλασης, αποκοπή από τον Θεό. Θα είσαστε ενωμένοι μαζί μου όσοι από σας τρώτε από αυτό. Και τους έδιδε κάθε ημέρα. Για πείτε το πατεριμόν, θα φτάσετε σε ένα σημείο που θα πείτε, δεν το καταλαβαίνουμε όμως, δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Σήμερον, όχι και για αύριο, για μια μέρα τους έδιδε. Όποιος από ολιγοπιστία μάζευε παραπάνω από όσο ήτο εντολή να μαζέψει που θα του χρειάζονται για τα ανάγκα της ημέρας, τους κουλίκιαζε. Του είχε δώσει να μαζέψει ένα κιλό φερρυπίν την κεφαλή. Είστε πέντε μέσα στο σκηνή, πέντε κιλά. Σας είναι αρκετό να περάσετε σήμερα. Εάν μαζεύαν 6-7 με την σκέψη ότι άραγε θα ρίξει αύριο, μπορεί να του χαλάσουν τα μηχανήματα ή μπορεί να κάνουν απεργία οι εργάτες του, όπως σκεπτόμεθα εμείς μη έχοντες εμπιστοσύνη στο Θεό, ποια ήταν τα αποτελέσματα ή ποια ήσαντε, σκουλίκιαζε. Δεν σκουλίκιαζε μόνο μία περίπτωση. Την Παρασκευή μάζευαν διπλό, διότι το Σάββατο δεν έριχνε ο Θεός, είχε αργία ο Θεός. Εμείς κάνουμε τις κρουαζέρες μας, όλες οι αμαρτίες και οι βρώμιες γίνονται την ημέρα της αργίας της δικής μας. Ο ουρανός δεν έριχνε και τότε είχε δώσει εντολή να μαζεύουν από δύο γομόρ για να έχουν και το Σάββατο. Εκείνο δεν σκουλίκιαζε, ήταν της εντολής του Θεού, ήταν με την ευλογία του Θεού. Και αυτό έγινε το μέχρι πότε? Μέχρι που φτάσαν στη γη της Επαγγελίας και άρχισαν να σπέρνουν και άρχισαν να θερίζουν και τα λοιπά. Εάν για τον α ή β λόγο εν το εγωισμό τους δεν εμάζευαν, τι θα γινότανε? Όχι θα πέθαιναν απλώς, θα ψοφούσανε. Και θα ψοφούσανε γιατί τους εψόφισε ο Θεός, τους τιμώρησε ο Θεός? Όχι, διότι αυτοί παρήκουσαν. Πώς τους έλεγε, μαζεύετε κάθε μέρα να τρώτε, και αυτοί θα το έβαζαν σε εποχές ή δεν ξέρω, ίσως και καθόλου, θα πέθαιναν, θα ήσαν υπεύθυνοι. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον κάθε ημέρα. Πώς εσύ λοιπόν άνθρωπε το βάζεις στα χρόνια πολλά, τρεις φορές το χρόνο, μια φορά το χρόνο και ούτω καθεξής? Γιατί το βάζεις? Φοβάσαι? Είσαι αμαρτωλός? Και γιατί δεν σταματάς την αμαρτία? Τι, δεν υπάρχει δικαιολογία? Ίσως επιτρέψει ο Θεός σε λίγες μέρες να κυκλοφορήσω μία απάνω σε αυτή την ένσταση, μία κασέτα η οποία θα απαντά σε αυτό το πράγμα, και να δείτε πως ξεστηναζόμεθα από όλες πλευρές. Ξέρετε γιατί δεν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε? Γιατί να σταματήσουμε την αμαρτία. Δεν έχουμε το δεύτερο συστατικό της προσκλήσεως. Η πρόσκληση πως είναι? Όταν προβάλλεται το ποτήριο στην πύλη, τι λέει ο Χριστός? Μη βλέπεις τον ιερέα, μη βλέπεις τον αρχιερέα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που προσφέρει δια της χειρός του ιερέως ή του αρχιερέως. Τι λέει? Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ορίστε, προσέλθετε. Δεν υπάρχουν αυτά τα τρία? Τότε τι θέλεις εδώ? Άμα δεν έχεις φόβο Θεού, άμα δεν πιστεύεις και δεν έχεις αγάπη, τι θέλεις εδώ? Τα κεριά σου, τα θες τα λιβάνια σου, τα θες τα βαπτίσματά σου, τι τα θέλεις του γάμου σου, τα θέλεις αυτά τα πράγματα? Άμα τρία πράγματα. Έχουμε φόβο Θεού? Όχι, αγάπη μου. Μπορεί η κυρία να φοβάται την κατσάρα, δεν θα σκοτώσει το ή όχι? Πώς ψέματα θα λέμε? Πιστεύεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις εφόσον πιστεύεις.
Δεν εφέστησε νηστεία ο Χριστός. Πιστεύεις, γιατί λέμε. Δεν είπε να μην κλέψεις. Γιατί ψεύδες. Γιατί αδικείς τον άλλον. Γιατί ετοιμάζεσαι και γιατί ατιμάζεις. Γιατί χωρίζεις λόγιο. Φόσο πιστεύεις. Αυτός πιστεύεις. Αν τον αγαπάς. Αν τον φοβάσαι. Αν τον λογαριάζεις. Πρέπει να κάνεις εκείνα που είπε. Εκείνα που λέει. Γιατί ο ίδιος λέει. Ο αγαπώνε με. Το νόμο μου τηρήσει. Δεν το δείξει διαφορετικά. Αν φερκέρι σαν τον πόη του. Και το κερί μάλιστα είναι από παραφήνι, δεν είναι καθόλου κερί. Το δεν είναι καμία ένδειξη πίστεως. Πίστης, η αγάπη στο πρόσωπό μου και ο σεβασμός προς το πρόσωπό μου είναι να ακούσεις και να πράξεις με φόβο, με σεβασμό, με δός, προσοχή. Εκείνα τα λέω. Ο αγαπών εμέ, το νόμο μου τηρείς. Το λέει ο Θεός, Κύριε. Πόσο το λέει ο Θεός, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Το αντίθετο από εκείνο που λέει ο Θεός. Διότι φοβούμε τον Θεό. Όχι μη με δύρει. Τον σέβουμε, τον τρέπουμε ένα Θεό ολόκληρο. Εγώ να του παρακούω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο στοιχειώδης φόβος του Θεού. Τον οποίον ζητάει. Γι' αυτό ακριβώς πίσω από τις τρεις αυτές αθεοφοβίες στερείται βασικά ο άνθρωπος του άρτου της ζωής. Για τον οποίον ο Χριστός εσταυρώθη να μας τον δώσει καθημερινόν και μάλιστα δια του σώματός του και του αιματός του μέσα στα δύο πιο προσφυλή είδη που υπάρχουν στον άνθρωπο, στον άρτον και στον ίνον. Ούτε το μικρό παιδί, ούτε κανένας άγριος ή ήμερος απορρίπτει τα δύο αυτά είδη, είναι τα πιο προσφυλή και έτσι μπορεί εύκολα ο καθένας εάν θέλει και πιστεύει να τα λαμβάνει αυτά τα πράγματα. Κάτω λοιπόν από την εγγύηση αυτή ο άνθρωπος πρέπει να πάρει θέση. Ο άρτος δε όν εγώ δώσω εισάρξ μου εστί. Αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Ειν εγώ δώσω τη σάρκα μου υπέρ της του κόσμου ζωής. Και εδώ έγινε εκείνο που εμάχοντο ουν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντες πως δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς αμήν αμήν επιμένει λέγω ημίν εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιέτε αυτού το αίμα ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο άνθρωπος, σας επαναλαμβάνω, οσοδήποτε επιτυχημένος εάν θεωρείται από τον κόσμο ή στον κόσμο αν είναι, εφόσον δεν έχει σχέση με το Άγιο Ποτήριο, κάμπτε του από τώρα μαύρα κόλυβα. Έχετε ένα κινητό νεκροταφείο, ένα ζωντανό νεκρόν περιποιείστε, για έναν ζωντανό νεκρόν ομιλείτε, σε έναν ζωντανό νεκρόν εύχεστε, δεν κάνει για πουθενά. Εφόσον δεν τρέφεται με τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου. Ο τρόγων μου, όχι ο φαγών. Προσέξτε πώς ολοκληρώνει τη σκέψη του. Αυτά είναι κελέσματα, είναι εντολές που πρέπει να εφαρμόζονται έπειτα από την Ανάσταση του Χριστού και από τους νόμους και τα θεσπίσματα που έχει αφήσει στην εκκλησία του. Ο τρόγων μου, όχι ο φαγών, άπαξ ή εποχιακός όπως νομίζουμε εμείς, ο τρόγων μου συνεχώς την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Έχει, όχι θα έχει. Από σήμερα ο χριστιανός είναι στον παράδεισο. Χρειάζεται ένα λεγόμενο μικρό επεισόδιο που λέγεται θάνατος για να πετάξει απλώς, να πάει στην κατάπαυσή του. Από σήμερα, ξέρετε πως είναι, είναι Χριστός συν πιστός εν το Θεό. διαβάσετε το γάμα κεφάλαιο προς Κολασσαΐς και θα βρείτε ότι η ζωή ημών και έκρυπτε εν το Χριστό εν το Θεό. Εφόσον έχω σχέση με το Χριστό σήμερα, τρώγοντας το σώμα του και πίνοντας το αίμα του, έχω ένα λάστιχο που κάνω μετάγγιση αίματος από το Χριστό. Είμαστε ένα με το Χριστό. Και εφόσον ο Χριστός είναι Θεός, είμαι και εγώ σήμερα εκεί. Όπου είναι η κεφαλή ο Χριστός, είμαι και εγώ σήμερα ψυχικός εκεί. Και χρειάζεται απλώς ένα μικρό επεισόδιο. Να αφήσει το κλουβί κάτω και να πάει το πουλάκι στη θέση του. Από σήμερα λέγει. Έχει, όχι θα έχει. Μελλοντικός θα έχει. Κοινωνεί σήμερα και θα έχει αιώνιο ζωή. Όχι. Η αιώνιο ζωή δεν είναι πέρα του τάφου. Η αιώνιο ζωή αρχίζει από εδώ. Και προεκτείνεται πέρα του τάφου. Κατά συνέπεια, όποιος αποκόπτει τον εαυτόν του, δεν ξέρω για ποια αιτία, είτε διότι θέλει να σταματήσει την αμαρτία, είτε διότι δεν το γνωρίζει, είτε για άλλους λόγους, αποκόπτει τον εαυτόν του από το Χριστό, από το ποτήριο της ζωής, από τον άρτο της ζωής. Μόνος του αποκόπτεται. Από σήμερα είναι νεκρός. Εν αντιθέσει με εκείνον που είναι οργανικά ενωμένος, εν εμή μένει, λέει, καγό εν αυτό, που από σήμερα έχει την ζωή και μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Θάνατος απλώς του άφησε κάτω το τσούφλιο και έφυγε το πουλί για την αιωνιότητα. Προσέχετε τις εκφράσεις λοιπόν αυτές, οι οποίες μας καθιστούν υπευθύνους για να φροντίσουμε να αλλάξουμε ζωή. Ο τρόγων μου λοιπόν τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Αυτό υπολείπεται. Εγώ θα τον αναστήσω. Αυτός σωματικός θα πάει κάτω και εγώ θα τον αναστήσω. Δεν το αναστήσω την ψυχή. Η ψυχή είναι αναστημένη από τώρα, είναι ζωντανή από τώρα η ψυχή. Θα του αναστήσω και το σώμα τότε. Η ψυχή του είναι από τώρα αναστημένη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Τι ζωή χάρισε σε αυτούς που είναι στα μνήματα? Χάρισε στα κοκαλά του ζωή? Στην ψυχή τους χάρισε ζωή. Από μαύρη που ήταν την έκαμε κόκκινη, την έκανε ζωντανή, τη ζωντάνεψε. Ο άνθρωπος λοιπόν ζωντανεύει από εδώ ψυχικός. Στην ημέρα που βαπτίζεται, το βάπτισμα είναι η ανάσταση της ψυχής. Αυτή η ψυχή τώρα μέσα σε ένα κλουβί κάποια μέρα θα απελευθερωθεί και από εκεί και θα πετάξει στην αιωνιότητα. Και αυτό το κλουβί όμως ο Χριστός θα το αναστήσει. Προσέξατε τι μας είπε την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής η Εκκλησία, όταν επέστρεψε ο Επιτάφιος που διάβασε την προφητεία του Εζεκίλ. Τι είπε εκεί πέρα? «Ιε ανθρώπουλε, δύνατε τα οστέα ταύτα να αναστηθούν, να μιλήσουν, να ζήσουν». «Σι επίστασε, Κύριε», λέει, «δεν ξέρω εγώ». «Πες του λοιπόν, τα δε λέγει Κύριος, τα οστέοι ταύτα. Κάμε κήρυγμα, λέει, στα κόκαλα και πες τους ότι εγώ λέγω, θα σας συναρμολογήσω, θα σας βάλω σάρκα, θα σας βάλω νεύρα, θα σας βάλω δέρμα, θα σας βάλω πνεύμα και θα σκόνει τα πάνω». «Και προφήτευσα», λέει, «ως ενε τη λατώνη». Και όπως μου είπε, λέει, είπα, στάθηκα και έκαμα κήρυγμα στα κόκαλα, που ήταν μια πεδιάδα γεμάτη κατάμεστος με κόκαλα ξέρα. «Τα οστά», λέει, «τα αυτά, τα δε λέγει Κύριος». «Και το προφητεύει νημήν», λέγει, «έγινε ένα σεισμός». Και όπως εκουνήθηκε αυτό το κόστινο εκεί με τα κούκαλα, πήγε το καθένα, λέει, στην αρμονία αυτού και έγιναν σκελετοί. Και ειδού, λέει, βλέπω να μπαίνουν νεύρα. Μπήκα τα συνάσα μέσα. Έπειτα να μπαίνει σάρξ και να μπαίνει δέρμα. Πνεύμα ούκιν. Να ο Αδάμ πριν τον φυσήσει. Προφήτευσε, λέει, και από το πνεύμα. Και προφητεύει και από το πνεύμα. Και έρχεται και μπαίνει πνεύμα. Μπαίνουν οι ψυχές μέσα και γέμισε ο κόσμος ανθρώπους. Αυτό μας περιμένει αύριο. Το πιστεύει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Χριστός πάει στον Άδη. Γι' αυτό με κυδέψατε απόψε, λέει ο Χριστός. Αυτό θα σας κάμω. Θα νικήσω τον θάνατο, θα σας αναστήσω μια ημέρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είτε το θέλετε είτε όχι. Πες το λοιπόν στον κόσμο, λέει, να το ξέρει. Γιατί αυτοί λένε κόκαλα ξερά είναι, λέει. Άλλα τα φάγαν τα θηρία και άλλα τα δώσαν στα λοιπάσματα κάτω. Είναι οι νεκροθάφτες και τα πουλήσαν. Όπου θέλει τα πήγαν. Τα μόρια υπάρχουν. Αύριο θα συναρμολογηθούμε όλοι και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι για το θέλει ο Θεός. Όχι για το θέλουμε εμείς ή το πιστεύουμε. Εμείς είμαστε άπιστοι και απίστου χειρότεροι. Δεν πιστεύουμε τίποτα, εμείς δεν πιστεύουμε. Το πώς μας ανέχεται, δεν ξέρω πώς μας ανέχεται. Αυτό είναι στη μακροθυμία του Θεού. Γάρ σάρξ μου, αληθώς εστί βρώσεις. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι εις ανάμνηση. Δεν είναι δήθεν είναι, όπως λένε οι Προτεστάντες. Σημαίνει, λέει, την αναγέννηση. Δεν σημαίνει καθόλου την αναγέννηση. Είναι αναγέννηση. Γάρ σάρξ μου, αληθώς εστί βρώσεις. Και το αίμα μου, αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, ενεμημένη καγώ εν αυτό. Καθώς απεσταλκέμαι ο ζω πατήρ, καγώ ζω δια τον πατέρα. Και ο, δηλαδή, ότι σχέση έχω με τον πατέρα εγώ. Και ο τρόγων με, κακίνος ζήσετε διε με, και αυτός θα έχει σχέση με μένα. Ο πιστός με το Χριστό και ο Χριστός με το Θεό. Αυτό είναι. Από τώρα. Από τώρα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος ότι εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Αν εμείς κοινωνούμε, ξομολογούμεθα και τσαλαβουτάμε και ξαναμαρτάνουμε, δεν γίναμε ποτέ πραγματικά του Χριστού εξαρτήματα. Ο άνθρωπος όταν συνδεθεί με τον Χριστό δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεν τον αφήνει ο Χριστός να αμαρτήσει. Και θα το έχουν προσέξει ορισμένοι. Φόσον γρηγορότερα ερωτοτροπούσαν με ορισμένα πράγματα, με κομπίνες, με απάτες, με σάρκες, με λοιπά, τώρα τα φοβούνται αυτά. Δεν θέλουν καν να τα ακούν, τα αποφεύγουν. Τι είναι? Μπήκε νικάρης μέσα τώρα και έπιασε τα σνομάς. Κρατάει τα ηνία. Άμα βλέπεις ακόμη εύκολα και τραβιέσαι και σύρεσαι και παρασύρεσαι, να ξέρεις δεν έχει σχέση οργανική ακόμη με τον Χριστό. Χριστός είναι εκείνος που κρατάει τον άνθρωπο. Αυτό και μόνο να ανήξερε ο άνθρωπος την σχέση αυτήν που σας διάβασα αυτήν την ώρα. Ανήξερε ο άνθρωπος τι είναι τρόπο. Υπάρχει ο Θεός με τον Χριστό και ο Χριστός με τον πιστό. Πώς είναι αυτή η συναρμολόγηση? Δεν μπορεί να το ξέρει. Και γράφει στο 14ο κεφαλαίο του, ξέρετε τι γράφει? Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πως εγώ εν το Θεό και πως ο Θεός εν ημίν και εσείς εν ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε πως δηλαδή έχω εγώ σχέση οργανική με τον πατέρα και πως έχετε εσείς σχέση οργανική με μένα. Και είμαστε ένα τρίο: Θεός, Χριστός, πιστός. Ο Χριστός είναι ο συνδετικός κρίκος του πιστού μετά του Θεού. Διατηρείς επικοινωνία τρώγοντας τη σάρκα του και πίνοντας το αίμα του. Ταυτόχρονα είσαι και με το Θεό. Φόσον έχεις τον Χριστό μέσα σου, ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ χωρίς Θεό ή χωρίς Πνεύμα Άγιο. Όπου ο Θεός, εκεί και ο Πατήρ, εκεί και το Πνεύμα. Όπου ο Χριστός, όπου το Πνεύμα, εκεί ο Πατήρ, εκεί και ο Υιός. Όπου ο Πατήρ, εκεί ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα. Αυτή λοιπόν η σκηνή εδώ που λέγει: καθώς απεστηλέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζω δια τον πατέρα, και ο τρόγων με, εκείνος ζήσετε διε με. Ούτως λοιπόν εστί ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα και απέθανον. Ο τρόγων, όχι ο φαγών, επαναλαμβάνω, τούτων των άρτων
ζήσετε εις τον αιών. Με αυτό εμείς δεν έχουμε σχέση. Κοινωνήσατε το Πάσχα. Δεν κοινωνήσατε το Πάσχα οι περισσότεροι. Κοινωνήσατε τη Μεγάλη Πέμπτη. Πήγατε το Μεγάλο Σάββατο στην Εκκλησία. Πήγατε. Κοινωνήσατε. Όχι. Τι έκαματε. Πήγατε το Πάσχα τη νύχτα στην Εκκλησία. Κοινωνήσατε. Όχι. Γιατί περισσότεροι φύγανε. Οι σαντενιστικοί οι άνθρωποι πήγανε να φάνε. Αλλά και εκείνοι που μείνανε, οι περισσότεροι δεν κοινωνήσανε. Κοινωνήσατε τη Δευτέρα του Πάσχα. Όχι. Κοινωνήσατε την Τρίτη. Όχι. Κοινωνήσατε την Τετάρτη. Όχι. Κοινωνήσατε την Πέμπτη. Όχι. Χθες ίσως Παρασκευή που ήταν ζωοδόχο πηγή να κοινώνησαν μερικοί. Προχθές που ήταν. Και ίσως και του Θωμά. Τις άλλες ημέρες θα κοινωνήσουν αύριο. 40 λειτουργό γίνεται. Στις περισσότερες εκκλησίες. Πηγαίνουν οι πιστοί το πρωί. Το θεωρούν ανάγκη. Μοιράζεται συσίτιο, κύριοι. Να μιλήσω λαϊκά. Συσίτιο μοιράζεται. Πηγαίνουν οι χριστιανοί. Πάνε τα παιδιά τους. Να κοινωνήσουν. Πώς λοιπόν θα ζήσουν. Δέστε το στο νου σας αυτό που σας λέγω. Δεν υπάρχει τρόπος έξω αυτών των οποίων τα λέγει ο Χριστός. Εγώ δεν σου μιλώ από δικά μου. Σου μιλώ από εκείνα τα οποία λέγει αυτός ο Χριστός. Η εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη και το ποτήριο να αδειάζει κάθε φορά. Τότε θα αλλάξουν και άτομα και οικογένειες και κοινωνίες και τα πάντα. Χωρίς το Άγιο Ποτήριο, χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού, χωρίς την τήρηση των εντολών του Θεού, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρουσιαστεί και να κάνει κάτι και να φανεί και προς τους έξω, να τον έχουν υπόψη τους και οι έξω, ότι εδώ κάτι γίνεται και η ιστοδοξία. Προσέξτε τα λοιπόν, μια και επέτρεψε ο Θεός να λεχθούν αυτά. Προσέξτε τα, είναι απαραίτητα. Φροντίζετε το σπίτι σας να εξασφαλίσετε πνευματικών και ατομικών και οικογενειακών. Αν δεν μπορείτε να είναι οικογενειακός, διότι δεν ξέρω ποιοι λόγοι πολλές φορές μας αναγκάζουν να μην πάμε στο ίδιο πνευματικό που πηγαίνει η σύζυγος ή που πηγαίνουν οι γονείς, δεν θέλουμε πάντα παιδιά, ξέρω εγώ. Ας έχουμε ατομικών ο καθένας. Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί και να είμαι θα εκλεκτικοί. Δεύτερον, να σταματήσουμε την αμαρτία και να πηγαίνουμε στην εκκλησία όσο μπορούμε. Στις γυναίκες μπορείτε περισσότερες φορές να πάτε από τους άντρες οι οποίοι εργάζονται, αλλά και σε ορισμένους ο Θεός έδωσε την ευχέρεια, βγήκαν στη σύνταξη, ξέρω εγώ άλλους λόγους, ή μπορούν να πάρουν ένα ρεπό και να πάνε. Να το θεωρείτε απαραίτητο στοιχείο να πάτε να θρέψετε την ψυχή σας στην αθάνατο, διότι έτσι δημιουργείται προϋποθέσεις σωτηρίας. Και εγώ λέει αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω κάτω άνθρωπο στην κόλαση και το σώμα του κάτω, το οποίο έχει σώμα δικό μου μέσα, τρέφεται με μένα. Είναι αναστάσιμο το σώμα το δικό μου. Δεν μπορεί να μείνει κάτω. Είναι τέτοιο το εμβόλιο που γίνεται στον άνθρωπο των χωματένιων που είναι εγγύηση. Εγώ θα κρατώ την εγγύησή του ότι θα με αναστήσει αύριο. Γι' αυτό επάνω στα μνήματα των Ορθοδόξων δεν έχει θέση κανένας άλλος χαρακτηρισμός ή μη προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Τίποτα άλλο. Θαύτε με, πατήστε με, κάφτε με, πουλάτε με, ό,τι θέλετε κάντε. Εγώ προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Φόσον ανέστη ο Χριστός μου, θα αναστηθώ και εγώ. Είναι εγγύησης. Πρωτότοκος αυτός εκ των νεκρών εγένετο, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Θα σκοθώ κι εγώ μίαν ημέραν. Το θέμα μου είναι τι θα σκοθώ, κόρακας ή περιστερά. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή την εργασία κάνει ο Χριστός. Και για να αξιοποιηθεί αυτό το μυστήριο, να έχει τα αγαθά αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Αν την οναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε. Αυτά ήρθανε να πω σαν πρώτη δόση μετά την Ανάσταση του Χριστού μας. Εύχομαι αξίως το Χριστός Ανέστη να είναι και σε μας επέκτασης αναστάσεως της ειδικής μας ψυχής και της οικογένειας μας και των προσφυλών μας και των εχθρών μας και αυτού του κόσμου ολοκλήρου ακόμη, διότι ο Χριστός σταυρώθη, απέθανε, τάφη και ανέστη για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και ο σταυρός του είναι τετραμερής, να δείχνει ότι για ανατολάς, για βορρά, για δύση και για νότο όλους τους ανθρώπους θέλει τη σωτηρία τους. Χριστός Ανέστη.